Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң қымбатты тыңдарман. Бүгін тамыз айының 24-ті күн сейсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты тыңдарман, өздеріңіз тыңдайтын бас тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетсем. Қазақстан Даму банкінің шағымы бойынша сот үкімі Central Asia Monitor газетінің пайдасына шешілді. Енді басылымның өзі бірқатар компанияларға қарсы сотқа арызданбақшы.
Қазақстан Даму банкі сосын жаңа Қазақ цементке бірнеше рет хат жаздық. Сол хаттарымызға біреуіне де толық жауап алған жоқ. Неге бізге ақпарат бермейсіздер деп, соларды біз сотқа беріп отырмыз.
Керісінше, өткен жылдан бері тексеру мен мүлкінің тәркіленуінен көз ашпаған Алматыдағы Комета ЕС баспасының салық комитетіне қарсы арызын ауданаралық экономикалық сот қанағаттандырған жоқ. Ардақты ағайын, Азаттық радиосынан алыстамасаңыздар, осы және басқа да тақырыптарда өздеріңізге кеңірек әңгімелеп беретін боламыз. Алдымен әрине соңғы жаңалықтар.
Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілей Бестей таныстырады. Дүйсенбі күні Қазақстан президентінің қаулысымен Нұртай Әбіқаев ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы қызметіне тағайындалды. Бұл туралы президенттің баспасөз қызметі хабарлады. Мемлекет басшысының тапсыруымен президент әкімшілігінің жетекшісі Аслан Мусин ұлттық қауіпсіздік комитетінің ұжымына жаңа басшыны таныстырған. Сіздер барлығыңыз оны білесіздер, бірге ұзақ жұмыс жасадыңыздар. Ел президенті Назарбаев ұсынған барлық қызметтерде Нұртай Әбіқаев жоғары сенімді ақтады. Мемлекет басшысы Әбіқаевтің осы қызметте де оның сенімін ақтап, ұлттық қауіпсіздік комитеті алдындағы барлық мақсат-міндеттерді орындайды деп сенеді делінген Ақорда таратқан мәлімдемеде. Президент әкімшілігінің жетекшісі Аслан Мусин сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік комитетін басқарған Әділ Шаяхметовке президенттің алғысын жеткізді. Central Asia Monitor газетін сотқа берген Қазақстан Даму банкі мен 6 компания түгелі жеңіліс тапты. Екі жақтың талап арызы мен жауаптарын екі апта бойы қараған Алматы қалалық мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты шағымданушы жақтың арызын қанағаттандырмай тастады. Естеріңізге сала кетейік, биылғы шілденің 19 күні Қазақстан Даму банкі, Каустинг, Силициум Қазақстан, Агромаш Холдинг, Қазақцемент, Биохим компаниясы мен Ютекс сынды Қазақстандағы ірі кәсіпорындар Central Asia Monitor газеті мен оның құрылтайшысы Әлем Бейджи жауапкершілігі шектеулі серіктестігін сотқа берген болатын. Компаниялар басылым бетінде өткен жылдың жаз мен күз айларында жарық көрген мақалалар аталған кәсіпорындардың беделіне нұқсан келтіріп, жалған мәліметтер таратты деген шағыммен сотқа жүгінген болатын. Бұл туралы бағдарламамызда айтылды. Тәжікстан билігінің хабарлауынша, ұзақ мерзімдегі жазасын өтеп жатқан 25 исламшыл жауынгер 5 түрме сақшысын өлтіріп түрмеден қашып кетті. Олар дүйсенбіге қараған түні Тәжікстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің Душанбедегі қамау мекемесінен қашқан. Ресмилердің айтуынша, ол қашқындар арасында өткен аптада жабық сотта төңкерші сынмақшы болды деп 30 жылға сотталғандар да бар. Түрмеден қашқандардың біразы орыс және ауған ұлтынан екендігі айтылып отыр. Қашқындардың бәрі өткен жазда Тәжікстанның шығысында ұсталған қарулы топтың мүшелері деп хабарланды. Тау-кен жұмыстары үшін қолданылатын жарылғыш заттар тасып бара жатқанда Өзбекстанда ұсталған 11 қырғыз босатылып үйлеріне оралды. Бұл туралы Азаттықтың қырғыз қызметі хабарлап отыр. Шілденің 23-інде Тәжікстанның химиялық зауытынан 40 тонна жарылғыш зат әкетіп бара жатқан қырғыздар Өзбекстанмен шекарада қамауға алынған болатын. Қырғызстанның сыртқы істер министрлігі Өзбекстан билігімен келіссөздер жүргізіп, оларды босатып алды. Ол жарылғыш заттар Қырғызстанның геологиялық корпорациясына қажет болған. Бұл компанияның өкілі Талай Күдушев енді ол заттарды Өзбекстаннан Қырғызстанға қайтарып алу үшін қосымша құжаттар дайындалып жатыр, ол заттарды қайтару бір айға созылуы мүмкін деген. Пәкістан сыртқы істер министрі Шах Мехмуд Куреши су тасқынынан зардап шеккен ел тұрғындарына жәрдем көрсеткен әлем қауымдастығына алғысын айтты. Министрдің айтуынша, қайырымдылық мақсатқа жиналған қаржы мөлшері 800 миллион доллардан асты. Пәкістан үкіметі елді қалпына келтіру үшін 15 миллиард доллардай қажет болуы мүмкін деген. Ең үлкен апатқа айналған су тасқынынан 1600 адам қаза тауып, 20 миллион халық зардап шекті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Беларусь сыртқы істер министрі мәлімдегендей, Минск өзінің Ресейдің мұнайына тәуелділігін азайту үшін Венесуэла мұнайын Латвия арқылы алуға өте мүдделі болып отыр. Министр Сергей Мартынов бұл туралы Латвия астанасына барған сапары кезінде айтып, бұл Балтық елдерінің жолымен стратегиялық тасымал құру ұсынысы болды деді. Литва осы аптаның басында Беларусь үшін Венесуэланың 550 мың баррель шикі мұнайын қабылдайды. Беларусь пен Ресей соңғы кезде мұнай тасымалына қатысты жиі келіспей келеді. Басқа елдерге қарағанда жылына көбірек адамды экономикалық қылмыстар үшін өлім жазасына кесетін Қытай бұл жазаны алып тастауды қарастырып жатыр. Синьхуа агенттігі хабарлағанда елдің қылмыстық кодексіне өзгертулер енгізіліп, өлім жазасымен жазалайтын 68 қылмыстың экономикаға қатысты 13 жазасын алып тастау ұсынылған. Хабарлар қарағанда заң жобасы бірінші оқылымда қаралған, оған қашан дауыс беретіндігі әзірге белгісіз. Өлім жазасына қатысты ақпараттарын Қытай құпия ұстап келеді, бірақ Amnesty International бұл елде жылына мыңдаған адам бұл үкіммен жазаланады деп отыр. Қайыр қаласындағы мұражайдан Винсент Ван Гогтың құны 50 миллион доллар болатын туындысын ұрлағанда қауіпсіздік дабылы іске қосылмай қалған. Сенбі күні жақтауынан кесіп алынған суретші Ван Гогтың көкінар гүлі мен гүлі бар ваза деп аталған екі шығармасы әлі табылған жоқ. Мысыр прокуроры Абдель Мегид Махмудтың айтуынша, ұрлық жасалып жатқанда Махмуд Халил музейінің ешбір дабылы істемей, 43 қауіпсіздік камерасының тек жетеуі ғана жұмыс істеп тұрған. Осымен екінші рет дәл осы музейден Ван Гогтың туындылары ұрланып отыр. 1978 жылы ұрланған суретті кейін көбеттен тапқан болатын. Ирандық ақпарат құралдары жазып жатқанда Ислам Республикасы зымыранмен атқылай алатын шабуылдаушы екі қайық шығара бастады. Иранның қорғаныс министрі Ахмад Вахидидің айтуынша, енді армия барлық мүмкіндігімен парсы шығанағының Оман теңізі мен Хормуз бұғазының қауіпсіздігін қамтамасыз